Assalomu alaykum, aziz bolajonlar. Qani, radio priyomniklaringiz oldiga yaqinroq o'tirib olinglarchi. Yaxshilab o'tirib oldinglarmi? Juda yaxshi. Hozir men sizlarga cho'pon bola va nay haqidagi ertagimni aytib beraman. Bir bor ekan, bir yo'q ekan, juda qadim zamonda, mashriq degan tomonda bir cho'pon bola bo'lgan ekan. Bola juda mehnatkash, halol ekan. U ertalabdan to qorong'u kechgacha boy tog'asining qo'ylarini boqar. Buning evaziga boy unga har kuni bir burda non berar ekan. Bola bechora shu bir burda non uchun kun bo'yi mehnat qilar ekan. Axir nima ham qilsin? Uning ota-onasi bevaqt o'lib ketishgan ekan-da. Kunlardan bir kun bola yaylovda qo'ylarni o'tlatib yurgan ekan, qorni ochligidan, nihoyatda charchaganligidan madori qurib, bir xarsang tosh soyasiga yotib uxlab qolibdi. Uzoq uxlabdi. Bir vaqt cho'chib uyg'onibdi. Quyosh kun bo'yi ishlab charchab, endi yotog'iga, tog'lar ortiga yo'l olgan. Qop-qora sochlarini yoyib, tun yaqinlashib kirmoqda ekan. Qo'ylar esa har tomonga tarqalib ketgan. Ba'zilari har yerda yon boshlab yotar. Ba'zi birlari esa olis-olislarga, tog' yon bag'irlarga ketib qolishgan ekan. Bola qo'rqib ketibdi. Endi qo'ylarni qanday qilib bir yerga to'playman? O'ylabdi u. Ko'p mashaqqatlar bilan qo'ylarni bir joyga to'plabdi. Darro sanashga tushdi. Qay ko'z bilan ko'rsinki, ikkita qo'zichoq yo'q. Bola to'rt tomonga yelib yuguribdi, qirlarga chiqibdi, soylarga tushibdi. Yo'q, hech qayerda yo'q. Tun ham o'zini uzoq kuttirmabdi. Qorong'i tushibdi. Endi izlash befoydaligini anglab, bola qattiq g'amga botibdi. Qo'ylarni haydab boy qorasiga yo'l olibdi. Bolani eshik oldida kutib turgan boy o'shqirib qarshi olibdi. Shu vaqtgacha qayerlarda sanqib yuribsan? Bola qo'rqganidan hech narsa deya olmabdi. Boy esa, qani, qo'ylarimning hammasi joyidamikin? Degandek qo'ylarni birma-bir sanab qoraga kirita boshlabdi. Qarasa, ikkita qo'zisi yo'q. Boy birdan tutaqib ketibdi. Qo'ylarimni nima qilding, yarabas bola? Ikkita qo'yim qani? Qayerda yo'qotding ularni? Bola titrab qaqshab, yerga qaraganicha jim turaveribdi. Bundan boyning battar jahli chiqdi. Bo, jo'na, qayerdan bo'lsa ham qo'ylarimni topib kel. Ularsiz uyiga qayta ko'rma, deb bolani qop-qorong'u kechada dalaga haydab yuboribdi. Endi gapni qo'zichoqlardan eshiting. Cho'pon bola uxlab yotganini ko'rgan qo'zilar, "Ba, kel, quvlashmachoq o'ynaymiz," debdi biri ikkinchisiga. "Men qochaman, sen quvlaysan. Ba, ba, bo'pti, ba," debdi ikkinchi qo'zichoq. "Boshladik. Ba, ba." Ular quvlashib ketaverishdi, ketaverishdi. Oxiri charchab, bir maysazorda to'xtashibdi. Bu yerdan qo'y qo'zilarning ovozi eshitilmas, atrof jimjit ekan. "Ba, ba, bo'ldi. Qaytamiz," debdi ikkinchi qo'zichoq birinchisiga. Lekin ular qaysi tomondan kelganlarini bilishmabdi. "Ba, hammasiga sen aybdorsan," debdi ikkinchi qo'zichoq. "Sen qo'lashmachoq o'ynaymiz demaganingda hozir uyda bo'larding." "Yo'q, sen aybdorsan, ba," debdi birinchisi. "Nega o'zing daru mayli deding? Agar yo'q, ba, o'ynamaymiz deganingda hozir uyda bo'lardik." "Sen aybdorsan." "Yo'q, sen." "Ba, sen, sen." Lekin qancha janjallashmasinlar, baribir befoyda edi. To'g'ridan, janjallashganlari bilan uylari topilib qolarmidi? Bola esa bu vaqtda o'zingizga ma'lum qo'zichoqlarni qidiraveribdi, qidiraveribdi. Lekin hech qayerdan topa olmabdi. O'zi ham rosa charchabdi. Qaytay desa, boy qo'zichoqlarsiz uyga kiritmaydi. Qidirishni davom ettirishga esa madori qolmabdi. Nima qilishini bilmay, bola yig'lab yuboribdi. Kum-kuk maysazorda tizzalarini quchoqlab o'tirgancha o'ksib-o'ksib rosa yig'labdi. Atrofdagi hamma narsalarning unga rahmi kelibdi. Qushlar chirqillab uni yupatishga harakat qilishdi. Shaboda yuzlarini silab o'tibdi. Maysalar alla aytgandek tebranibdi. Lekin hech narsa bolani yupata olmabdi. Shu payt bola g'alati bir tovush eshitib qolibdi. Ilgari u bunday tovushni sira eshitmagan ekan. Atrofiga diqqat bilan quloq solibdi. Tovush yana takrorlanibdi. U ohangdor, mayin ekan. Iye, bu tovush qayerdan eshitilyapti ekan, deb o'ylabdi bola atrofiga alanglab. Shu payt sal nariroqda ariq bo'yida chayqalib turgan baland qamishga ko'zi tushdi. Boyagi mayin ohang shu qamishdan chiqayotgan ekan. Qamish ham o'zicha bolani yupatishga harakat qilayotgan ekan-da. Bola qamishdan ikkita qarishcha kesib olibdi va undan nay yasatdi. Og'ziga tutib puflab ko'ribdi. Mayin ohang taralibdi. Kichkina cho'pon yasi tosh ustiga joylashib o'tirib olibdi-da, o'zi yasagan nayda butun tashvish g'amlarini kuyga solib chala boshlabdi. Butun atrof naydan taralgan mayin ohangni jingina tinglay boshlabdi. Qo'zichoqlar esa urishib-urishib charchab uxlab qolishgan ekan. Olis-olislardan taralayotgan mayin ohang ularni uyg'otib yuboribdi. Ba, kim chalayotgan ekan? O'ylashdi ular. Har qalay odam bo'lsa kerak. Ba. Ular kuy kelayotgan tomonga qarab yura berishdi. Yura berishdi. Oxiri cho'pon bolaning yoniga kelib qolishdi. Sevinganlardan dikir-dikir sakrab, ba, ba deb yuborishdi. Bolaning ko'zi qo'zichoqlarga tushdi-yu, juda ham quvonib ketibdi. Ularni mahkam quchoqlab olibdi. Shu-shu bo'libdi-yu, nay cho'pon bolaning ajralmas hamrohi bo'lib qolibdi. Qo'y qo'zilarini yaylovga yoyib yuborar ekan-da, o'zi nayini chalib o'tirar ekan. Qo'ylar esa nayning mayin ohangiga mahliyo bo'lib, cho'pon boladan uzoqlab ketishmas ekan. Mabodo ba'zi sho'xroq qo'zichoqlar uzoqroqqa ketib qolguday bo'lib qolsalar, nay ovozidan darrov cho'ponni topib olishar ekan. Shunday qilib nay cho'ponlarning doimiy hamrohiga aylanibdi. Mana aziz bolajonlar, ertagim ham tugadi. Yana sizlar bilan efir orqali uchrashguncha, xayr, sog' bo'linglar.